Gepler Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda paýtagtda garaňkydaky çörek nowatlary saklanyp galýar. Käbir yerlerde aýryp paýlary oktýabrdan bäri berilmeýär. Britaniýa Türkmenistanyna adam hukuklary ýagdaýynyň goglaşmanlygyna aýdýar. Harbi gullukdan galjaklaryň köpelmegi paýry peşkeşiniň has mövzumyny alyp geldi we beýlekde edilipler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýärin. Türkmenistan Birleşen Ştatların Demokratiya Sammitine çağırılmadı. Prezident Joe Biden 1 ýyl 10 töwereg ýuwurdy dekabr aýyna demokratiýa boýunça gurulacak virtual sammite çağırdy. Döwlet departamentiniň web sahypasynda 23-nji noýabrda ýerleşdirilen sanawy görä sammite çağırylanlar günwatar ýaranlarynyň barat. Emma Hatay bilen Ortiet, ABŞ-nyň NATO boýunça ýarany Türkiýe sanawy giýrilmändir. Sanawda Merkadaryadan hiç bir ýurt ýok. Azerbaýjan, Bosniýa, Hersegowina we Wengriýa hem sanawy giýrilmändir. Demokratiýa sammiti 9-njy 10-njy dekabr aralygyny hökümet, raýat jemgyýeti we hususy pudok ýolbaşçylaryny bir ýere jemler. Sammitde demokratiýalaryň öňünde durýan kynçylyklar we mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşylar we liderlere şahsy we köpçülükleýin borşnamalary, özgörtmeleri, demokratiýany we adam hukuklaryny gorumak başlangyçlaryny ygran etmek üçin platforma döredilýär diýip döwlet departamentiniň habaryna aýdylýar. Bu borşnamalar awtoritarizme garşy göreşmek, korrupsiýa garşy göreşmek we adam hukuklaryna hormat goýmak bagatdaky içerki we halkara başlangyçlar hem öz sinalar diýip sammit baradaky habarda bellenýär. Orsetin Hoopsulluk Kengesinin sekretari Nikolay Patrushev Ukrainanın islenlik pursatta milyonlar çadımın yaşayan yerlerinden bosmağına getirecek uluk krizise sezavar olup bilecektiğini aydiyar. Ol bu veyanati Rus-Ukrayn katnaşıklarının tezden dartkınlaşmağının fonunun etti. Günvatar yurtlar ve Kiev Moskva'nın suğuşta yaralı intervensiya başlamak ehtimarlığını tasdikleyar. Patrushev Argument i Fakt gazetine veren interviusunda Ukrayna'nın islenlik pursatta oda kaplanıp milyonlarca Ukraynalı'nın başka yerlerden pena gollemeği kaçıp bilecektiğini aytti. Onun sözlerine göre bir yağdaya Günvatar'ın eden hareketleri sebep olupdur. Hasanyğı Patrushev Günvatar Ukrayna'da öz protektoratını döretdi ve cemiyeti bir kanunçuluğa getirdi. İlatın kevr katnıklarının garip düşmeğine sebep oldu deyip fikir ediyar. Hoopsuzluk Kengesinin başlığı gülen kurulan sökvettaşlık esasan Belarus'un ve Avrupa Birleşik yurtlarının serhedindeki migrasiya krizisine bağışlanıyar. Patrushev bu krizisin cevapkarçılığını hem Günvatar'ın üstüne atıyar. Olar protest yürüyüşler arkali yoğurbaşılarını yok edip yurdu bulun muzorluğa salıp bilmediler. Yeni devleti migrantlardan ne olurmağa finansiyarlar deyip Orsiyet'in Hoopsuzluk Kengesinin başlığı aitti. Avrupa Birleşiginiň ýurtlary migrasiýa krizisine Belarus häkimetleriniň we hut Aleksandr Lukashenkanyň jogapkardygyny aýdýarlar. Käbir ýurtlaryň wekilleri bolsa Russiýany bu krizisiň mümkin bolan gatnaşyjy we ondan bähwi dagdyrýan ýurt tökmünine häsiýetlendirýär. Goranç Senagy toýunça döwlet komitetiniň habaryna görä Özbegistan ýeňil sowutly kalkon, kalkan awtologyny tapgyrlaýyn öndürmäge başlady. Avtologun özü künermenler tarafından norlun iyislenip düzlenini kaydılıyar. Devlet edarasının mağlumatına göre künermenler yeni soğutlu avtologun teknik ve taktik ayrıtlarının yaralı uyuşların taraflarını ve halkarı ülmülerine layık geliyenliğini tasdikladılar. Korunmak senagatı oyuncu devlet komiteti 20. mayda Özbekistan'ı harbi maksatlar için ulanılmalı başka bir yeni soğutlu maşinin tarlon uluğunun senağının başlandığını haber verdi. 2021-nji ýylyň ýanwar aýyna berilen habarda Kalkon we Tarlon awtologlarynyň Nurafşanyny 12 hektar meýdan tutýan täze wagtda öňürilijekdigi aýdyldy. 55 million dollarlyk taslama prezident Şavkat Mirziýoýew 11-nji ýanwarda höderlendi. Zawodyň 1-nji ýylda 100 sany Kalkon we Tarlon awtologlaryny öňdürmegi meýilleşdirilýär. Siz habarlar diňlediňiz.